Die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. En die Heer is 'n krijgsman, en die Heer is sy naam. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus, en ons word ryklik vermenigvuldig deur werksamhede van die Heilige Gees van God, ook hier in ons midde teenwoordig. Amen. Geliefdes, daar is vanoggend so geskers oor die horlosie, en ek het opgelet om die Gerrit 15 minute voor die tyd klaar gemaak, so daardie word nou gekrediteer op my rekening vanaand. Kom ons maak oop by Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6, sal vanaf die 10de vers saam lees. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Net tot sover die woord van die Here. Ons kan so bly sit, dan verenig ons in die gebed voor die Here. Heer, in hierdie oomblikke kom buig ons ons hoofde as erkenning van u gesag oor ons. Heere, ons buig hier ons hoofde met hierdie wete dat deur die weg wat u gebaan het aan die kruis en deur u Heilige Gees is as ware soos is ons soos as ware soos daardie ouderlinge wat voor u kom buig in Openbaring hoofstuk 4. En hier die uitroep, voortdurend uitroep, U is waardig. Here, ons aanbid U, want U is waardig om aanbid te word. U is nie soos ons nie. U is geen mens soos ons nie. U is daadwerklik God. En Here, ons weet, dit klink soos 'n eenvoudige erkenning. Maar Here, hierdie erkenning word nie meer gehuldig in die dag waarin ons leef nie. En ons as kinders van U wil het ronduit kom erken. Here, ons wil kom bely dat U die een is wat ons in hierdie oomblikke aanbid. Here, geen mens nie. Ons is nie hier vanaand om van 'n mens te hoor nie, maar ons wil van U hoor. Ons wil die aanbidding van ons hart aan U kom gee. Here, daarom kom ons na die erediens toe, om ere aan U naam te bring. In ons gesamentlike sang, as 'n koor wil ons voor U staan, en U al daardie lof en eer en aanbidding van ons hart te bied. Here, daarom besef ons, U het hierdie vergadering byeengeroep. U is die een wat hierdie vergadering konstitueer, en U is aan die woord in hierdie oomblikke deur u woord. Dankie o Here, dat u met ons so kom bemoeienis maak. Dankie dat u ons nie los, dat ons self sien kom klaar nie. Here, dankie dat u ons nie net oorgee aan ons eie skandelike hartstogte nie, maar dankie dat u dit ook kom verwyder. Dankie dat u 'n nuwe gees in ons binneste kom plaas het, 'n nuwe hart kom inplant het. Dankie Here dat u deur die gees in ons kom woon. Here, dankie vir al die besondere voorregte wat ons het. En nou kom bid ons en ons kom pleit o God, dat u ons geloof kom versterk in u. Dat ons sal groei in ons kennis van u, maar ook in genade by u. Ag Here, ons het so nodig dat u met ons kom ontmoet, dat u met ons kom praat, dat u, o God, ons kom seën in hierdie oomblikke. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, ek wil met u praat oor daardie opdrag in die 11de vers en dan vooral in die 13de vers, die opdrag wat sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat hulle staande kan bly teen die liste van die duivel, en daarom ook die opdrag in vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ek wil met u praat daarom oor die wapenrusting van God. Tijdens die aandienst van die 28ste april het ons met u vooral gepraat oor die 10de tot die 13de vers, wat gehandel het oor die Christense worstelstryd, oor hier die definitieve worstelstryd wat ons ingewikkeld is, en daar die woord in die Grieks beteken letterlik om te stoei, om rondgerik te word, om in 'n handgeveg betrokke te wees, en hier die worstelstryd is die kind van God se deel. Baie mense glo as jy gered word, dan is alle stryd verby en dan is dit van daar af verder net 'n gemaklike lewe. En wanneer die eerste stryd kom, wanneer die eerste golfie kom wat teen ons ou huisie kom slaan, dan wil ons nou begin weghardloop en ons wil na alles bevraagteken en ons het hier die geweldige paniekerigheid wat in ons harte opvlam. Mense wat net nie oor dinge kan kom nie, mense wat ronduit vir 'n mens sê, ons is kwaad vir God oor hierdie of daardie situasie, mense wat gedink het, as hulle kind van God word, is alle stryd verby. Die teendeel is waar. Jy bevind jouself nou eens daadwerklik in 'n worstelstryd. Want voordat jy gered is, is jy soos daar die vis wat net saam die stroom gegaan het. Jy kon net eenvoudig ontspan het en daar die stroom het jou gevat, al verder weg van God af. Maar op daar die oomblik, op daar die dag, het die Here by jou kom stilstaan. En het hy jou geroep tot bekering, wat letterlik beteken 180 grade omdraai. En nou bevind jy jouself teen die stroom. Nou bevind jy jouself in die totale teenoorgestelde rigting as wat jy vroeër was, as wat hierdie wêreld was. En dit is hierdie intense worstelstryd in hierdie stoeigeveg en hierdie hand tot hand geveg aktief waarin ons onsself bevind. En dit is so by ontwerp. Want sien, die Here het hierdie aarde eintlik alles goed geskape. Alles reg geskape, daar was nie hierdie worstelstryd gewees nie. Maar Adam en Eva het daar gesondig in die tuin van Eden, en hier die hele wêreld is aan die vloek oorgelaat, en so is ons gebore in die sonde, en hier die son het sy tentakels in alle fasette van die lewe ingeslaan, en so is ons in hier die ewige worstelstryd oral waar ons gaan. Ons leef op 'n vervloekte aarde. Ons leef op 'n aarde, op 'n aardbodem wat deurdreng is met sonde, en waar die duivel, soos wat die skrif ons ook leer, as 'n owerste oor hierdie aarde heerskappy onder die toelatende wil van God voer. Geliefdes, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Maar ek wil tog vir u daarop daadwerklik wys. Baie mense gebruik hierdie gedeelte om 'n baie charismatiese beeld van geestelike oorlogsvoering nou te voor te stel. Hierdie worstelstryd wat hier beskryf word, is nie 'n tipe jy slaan ek slaan tipe geveg nie. Dis nie soos 'n stoei geveg, die een wil die ander nou op daardie bodem nou kry nie. Want ons lees die woorde in vers 11, sodat julle staande kan bly. Vers 13, sodat julle weerstand kan bied en uiteindelik staande kan bly. Hierdie hele wapenrusting wat ons moet aantrek, het hierdie doel. Dit word opgesom met daardie woorde in vers 11 en vers 13, wat sê, sodat, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly. Hierdie worstelstryd is eerder, soos daardie rugbyspeler, wat daardie ou, irriterende ou, ek gaan nou nie weer op die skramskakels pik nie, maar daardie ou, klein agterspelertjie afkry van hierdie been af, hy wil loskom, hy wil weghardloop. Dit is eerder hierdie worstelstryd waarin ons onsself bevind. Jy wil loskom, jy wil daardie af van jou afkry. Jy is nie eintlik met daardie een in daardie geveg nie, jy het 'n ander doel. Daardie speler wat nou om daardie been kom vasklou, hy verhinder jou om te doen wat jy daadwerklik wil doen. So nou baie slinks begin ons fokus verskuif word nou in hierdie worstelstryd en hierdie owerstes in hierdie geestelike stryd waarin mens jouself bevind, en ons kan eintlik maar so verstrengel raak, ironies genoeg, in hierdie hele worstelstryd, dat ons die hele doelwit eintlik daarvan mis. Want wat en waaroor gaan hierdie gedeelte eintlik? Vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons moet groei in God. En daar is sekere dinge wat het keer. Daar is sekere dinge wat jou weerstand bied. Daar is sekere dinge wat jou pootjie. Daar is sekere dinge wat jou van stryd af wil bring, om hierdie stryd te stry vir God. Daar is soveel wat jou op 'n subtiele sykoers wil bring, om jou net so paar grade van die uiteindelike doelwit wil afkry. Want sien hier, oor 'n paar meter gaan daar die ou grade wat uit is, nie so groot verskil nie, maar reis oor die hele oseaan, en jy sal by 'n totale ander kontinent uitkom. En so ook in hierdie reis na die ewigheid, in hierdie wedloop na die ewigheid, moet ons daarop tog baie duidelik let, dat ons so in die wil van God wandel, dat ons die fokus op die regte plek hê, sodat ons staande kan bly, sodat ons versterk kan word in die Here, om beter dan uiteindelik staande te kan bly, om geestelik te groei en al meer bereikbaar vir die Here te wees. Daarom praat ek met u oor hierdie wapenrusting. Want hierdie worstelstryd waarin ons onsself bevind, om daardie tentakels van die Satan van ons bene af te skud, daardie stoei geveg wat jou soms so oorweldig, bring 'n oorweldigende uitputting na vore. En ons beleef baie hartseer dat mense begin geestelik uitgeput word, dat hulle moeg word, dat hierdie stryd hulle oorweldig, dat hulle nie meer wil nie, dat alles naderhand moeite begin word, dat hulle net nie die oorwinning kan begin beleef nie, want daar is 'n geweldige en gewelddadige aanslag op die kind van God deur die siele vyand. Daar is ook 'n felle aanslag op die kind van God vanaf ons eie vlees. En voortdurend is 'n mens gewikkeld in hierdie intense worstelstryd, en dit voel asof jy so voortdurend van alle kante af gedruk word, en indien jy nie in 'n oomblik paraat is nie, kry die vyand die oorhand. Kind van God, hoe kan ons staande bly? Hoe kan ons staande bly in hierdie wêreld, gevul deur sonde, gevul deur die Satan se lustige planne, slagysters, wat oor ons vir ons daar op slinkse plekke opgestel word, dat het ons mag vang? Hoe kan ons hierteen weerstand bied? Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, en trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. So sê die 10de en 11de vers van ons geleesde gedeelte. Hierdie stryd word weer eens breedvoerig beskryf in die 12de vers, en hy sê hierdie worstelstryd is nie teen vlees of bloed nie, maar dan beskryf hy teen wat ons stryd alles is, en daarom, let weer eens op, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied, dat jy staande kan bly. Kind van God, dit gebeur dat ons soms oorweldig word deur ons omstandighede. Dit gebeur dat die lewe al harder begin druk. Dit gebeur dat die lewe al hoe moeiliker word. En is 'n realiteit dat die geestelike stryd in jou binneste soms hewig word. Soms voel dit asof jy net nie opgestaan kan kry en vorentoe beweeg nie. Dis asof die wiele net bly afval. Dis asof daar net geen energie meer is nie. Wat moet ek doen? Hoe kan ek uit hierdie bose siklus uitbreek? Wat is daar? Is daar vir my 'n antwoord uit die woord? Hoe kan ek vrykom van hierdie gevaarlike bose kringloop waarin ek myself bevind? Ja, daar is 'n antwoord vir u. Neem die wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Weereens sê ek vir u, dat hierdie eintlik so byskaak is, hierdie worstelstryd met die vyand. Ons doelwit is om kragtig te word aan die Here, en hierdie is nou eintlik ons bysaak, maar is 'n hindernis. Dis 'n daadwerklike stryd, en terwyl ons hierdie boodskap vir u aflewer, wil ons tog vir u baie duidelik daarop wys, dat die doelwit hiervan is om te let wat sien ons, wat moet ons doen in hierdie wapenrusting, hoe moet ons hom opneem, wat beteken dit alles vir ons, en soos wat u voortdurend sal sien, is dat so dat jy staande kan bly. Daar is nie 'n geveg, daar is nie 'n aanval wat ons nou loods nie, daar is ons wil hom afkry, so dat ons hierdie doelwit kan volëindig. Sien, want daar is sulke gesegde in die sport, wat ek glo ook hier van toepassing is, dat wenners fokus op die einddoel, en verloorders fokus op die wenners. Daardie verloorders wil altyd net beter doen as die wenners, en as ons regtig nou net beter taktieke wil voer as die duiwel, gaan ons in geval, gaan ons daardie hele stryd verloor. Ons stry om nie per implikasie nie, jy sal sien wat ons hierdie hele wapenrusting vir ons beteken. Ons bied weerstand, God is die een wat hom oorwin. So daarom moet ons nie eintlik te veel besig hou met die vyand nie, ons fokus moet wees op die Here Jesus Christus, hy is die einddoel, dit is waarop ons mik, hy is die een waarna ons strewe, en daarom moet ons hier die wapenrusting van God opneem, om staande te kan bly, teen die vyand en kragtig te word ook in die Here. Kom ons let, wat hier die wapenrusting is, sal seker net by die eerste drie gedagtes uitkom vanaand, tensy jy my meer as net die 15 minute wil gee, maar die eerste gedagte is dan die lendene met die waarheid om God. Die lendene met die waarheid om God. Dit staan so in die 14e vers, staan dan vast, julle lendene met die waarheid om God. Nou die Romeinse soldaat het altyd 'n behangsel oor hom gehad, oor sy onderkleed, dit is so bo oor, is dit so eintlik maar so kettingagtige staalplaatjies wat oral so ingeweef word in hierdie een grote staalbehangsel wat hy oor hom hang. Dit is so geregtige, fyn gevlegde, sterk staal wat hy oor hom so hang. En hierdie is 'n behangsel wat keer dat daar die swaard hier so deur sal steek, en maar hierdie is so hele los behangsel wat net 'n gat het vir sy kop en twee vir sy arms, en dan is dit eintlik maar soos 'n tipe rok, so 'n lang losserige staal gewaad wat oor hom gehang word, en dit het redelik losserig op hom gehang. En meeste van hierdie gevegte was hand tot hand gevegte, dis hoe hulle oorlog gevoer het, en dit het natuurlik gekeer dat daar die messe om kan steek en die spies om kan steek in sy sy. En maar hierdie los behangsel kon eintlik baie vinnig in die pad geraak het. Hy moes vastgemaak word, en hy is so vastgemaak met 'n groot swaar leerbelt wat om die heupe van daardie soldaat vastgemaak is, dat daardie gewaad, dat daardie staal behangsel mooi vast is, in plek gehou word, dat hy naderhand nie verstrengel raak en hierdie ding dalk oor sy kop sal val en hom uiteindelik keer om te kan sien of hom verstrengel op een of ander manier nie. Hierdie swaar belt het daardie ou staal behangsel, leerbelt het daardie behangsel in plek gehou. En hy is so in plek gehou hier om die heupe. En ons sien dat hierdie ook 'n gedagte is wat die Israeliete aangehad het ook in die in Egypte, waar hulle ook losserige klere gehad het, en waar as hulle handearbeid gedoen het of besig was om iets, moes hulle daardie hele groot gewaad wat so losserig gehang het, moes hulle vasgebind het om hulle heupe, sodat hulle daardie werk kan verrig. Die Heer het ook vir hulle in Exodus 12 vers 11 gesê met die Pasga, dat hulle heupe moet omgord, en daarna moet hulle gaan eet. En dit is nie om alles net in plek te hou, dat hulle nie te veel dalk eet om die pensel plek te hou nie, maar dit is dat al daardie klere nie oral inval, en op hierdie en daardie bak en bord alles moet raak nie. Dit is om alles mooi in plek te hou. Jesus het ook sy volgelinge geleer in Lukas 12 vers 35 met die oog op sy wederkoms: laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Dit is 'n gedagte van om gereed te wees, om reg te wees, om voorbereid te wees. En Petrus gebruik dit ook in sy algemene sendbrief in die eerste daarvan, in die eerste hoofstuk ook in vers 13. Daarom beskryf hy nou hier die uitdrukking: omgord die lendene van julle verstand. Hy sal sekerlik in die konteks al agtergekom het dat daardie woord lendene verwys na die heupe, verwys na die laaste 5 wervels van jou rug. So dit wys hier om die heupe. Daar is waar daardie leergordel om vasgemaak is om alles in plek te hou, dat daardie behangsel in plek is. En hierdie naderhand 'n uitdrukking geword. En die gedagte en idee van hierdie uitdrukking is om oor te dra dat jy gereed moet wees, dat jy reg moet wees, dat alles op sy plek gehou moet word. En let op waarmee die kind van God hom moet omgord, wat sy lewe in plek hou, wat sy alledaagse drag mooi op die regte plek moet hou. Dit is die waarheid. Jy moet met die waarheid omgord wees. Alles moet daarin vasgehou kan word en daardeur vasgehou kan word. En dink jy dit is toevallig dat dit die waarheid is wat alles in plek moet hou, wat eerste aangetrek moet word en wat eerste genoem word in hierdie wapenrusting? Want sien, as ons nie deur die waarheid vasgehou word nie, dan beteken dit ons lewe leen. Is ons in elk geval op 'n verkeerde pad besig? Is ons nie volgelinge van die waarheid nie? En hoor dat die kind van God om ernstig met hierdie waarheid moet omgord, want hierdie sluwe, listige planne van die Satan lyk op die oog af nie altyd so verskriklik erg nie. Dit kom in 'n baie mooi pakkie. Dit lyk asof dit baie geestelik is en net soos met rotgif is oor die 90% daarvan eintlik baie goeie dinge. Maar is daar die kleine persentasies wat daar die ou rot doodmaak. En daarom moet ons omgord wees met die waarheid, sodat ons onderskeid kan maak van wat eg is en wat weg moet wees. Let op, as iemand nie omgord is met die waarheid en die listige, sluwe planne van die Satan nie, sal precies met hulle gebeur soos wat Paulus beskryf het alreeds in die 4de hoofstuk van Efesiërs en die 14de versie, wat staan dat hierdie mense wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word met elke wind van lering en deur die bedreery van die mense deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Geliefdes, die valsheid wat heers in die kerk van 2024 het baie sluw by die agterdeur ingesluip en het soveel van die getroue kerkgangers van stryd gebring. En al hoe stadiger, maar toch al hoe erger, het daar die greep al hoe swaarder begin druk op die kinders van die Here om hulle so van koers af te bring. En naderhand het kerk nie meer kerk geword nie, maar het al hoe meer die inwoners en die bywoners van daardie kerk se daadwerklike oortuigings begin weerspieël. Ons wil baie keer so jammer wees vir al die mense wat deur daardie valse leraars van stryd gebring word, en ons kry daardie mense so jammer en na reg moet ons. Maar let op wat sê die woord, dat in die laaste dae mense vir hulle self menigte van leraars sal weer versamel. Die feit dat daar soveel valse leraars bestaan, is 'n weerspieëling van die valsheid wat in mense se harte aangaan. En is hierdie waarheid wat om die heupe gegord moet wees, nie aangetrek deur die mense nie, en is hulle vasgevang in die valsheid van die vyand. Hulle het daar gegaan in hierdie stryd, en al daardie die groot gewaad, al daardie klere van die soldaat, is nie mooi in plek gehou nie, en die Satan het 'n plekkie gekry, waar hy kon inkom, om so uiteindelik die soldate van stryd af te bring. Hy het reg gekry, om hulle omkant te vang, om diegene te vang, wat sê, ach, leerstellings is nie regtig so belangrik in die kerk nie. Leer ons eerder hoe om die goeie stedes van die Christelike lewe uit te leef. Leer ons eerder net om 'n beter weergawe van myself te wees. Leer ons eerder deur die beginsels van die woord om 'n beter besigheidsman te wees. En so het ons naderhand alles probeer vir christelik, maar eindelijk die daadwerklike evangelie boodskap afgewater, want ons het nooit by die ware evangelie uitgekom nie. Geef dit, dit is alleen deur die waarheid van God, wat al die sluwe idees, ideologieë en duiwelse leerstellings teëgestaan kan word. Besef u wat 'n wapen ons het. Besef u die beskermingswapen wat ons het deur middel van die waarheid van God se woord. Besef u hoeveel krag is in God se woord. Dat hierdie woord van God elke valse dwaling kan wegwerp en kan weerspreek. Daai gaan saam met my na 2 Timoteus hoofstuk 3 toe. Jy weet, ek gaan vers 16 vir die voorhou. As ons in ons dag ook net selektiewe gedeeltes wat uitgehaal word, wat al die mooie dingetjies beskryf, maar hoor wat sê hierdie woord, die hele skrif is deur God ingegee. Daai ingegee, en God, as hy daar die 2 woorde, theos, God in die Grieks, ingegee, neestos, nees, en hy oe is uitgang in die Grieks beteken is 'n werkwoord. So dis die werking van die nees, is asemhaling. So hier die hele skrif is deur God uitgeasem, dis die hele wese van God, dit kom uit die binneste van God uit. En is ingegeen, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou kyk daar so, en is nuttig tot lering. Hoe kan jy na die volgende stap toe gaan, die weerlegging, as jy nooit eers stilgestaan het by die lering van die woord nie? Hoe kan jy weet wat is vals, as jy nie daadwerklik weet wat die skrif leer nie? Toe daar nog baie kontant omgegaan is, is die mense geleer om baie vinnig te voel, hoe voel 'n valse noot. En so deur die hantering van die egte noot, is daar baie vinnig gevoel, hierdie noot voel anders, hy voel verkeerd. Het jy 'n voeling van die waarheid? Of is jy so besig met die valse note, dat jy nie eers meer kan onderskei nie? Want wat gebeur in die dag waarin ons is, die mense dryf naderhand net meer geestelik handel met die valse note, en nou voel hulle die waarheid en hulle verwerp hom. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, en dan tot regwysing. Geliefdes, daar die weerlegging, nie die regwysing, praat ook van daar die conviction. En as jy nie daar die valsheid uitwys, dan word jy self 'n convict van daar die valsheid. En om 'n ding weer reg te stel, sodat ons onder onderrig kan word in die geregtigheid. Geliefdes, ons moet met die waarheid omgord wees, om die leuen te kan raak sien, om dit te kan weer lê, sodat ons nie daarin verstrengel raak nie. Geliefdes, daar is 'n tweeledige toepassing wat ek hierby wil maak. Om met die waarheid omgord te wees, is om geestelike dissipline te hê. Alles is in plek, en het word voortdurend in plek gehou. Die soldaat wat halfhartig en wat laat na die oorlogsveld toe gaan, het nie tyd om alles mooi aan te trek soos wat hy moes nie. En hy gooi daar die ou gewaad oor, maar alles word nie in plek gehou nie, hy is nie gedisciplineerd nie. En daar die soldaat wat so halfhartig, nie ten volle geklee na die oorlogsveld toe gaan, sal tweede kom. Of, nog erger, sal nie weer huis toe kom, nadat hy na daar die oorlogsveld toe gaan nie. Geen atleet sal die Olimpiese Spele wen, as homself nie gedisciplineerd oorgee aan daar die stryd nie. Maak nie saak hoe talentvol hy is nie. Kind van God, jy hardloop na die wenpaal. Jy is besig met die geestelike wedloop, maar woon jy al jou oefensessies by? Volg jy 'n goeie gesonde dieet? Word jy genoeg en na reg gevoed? Of is jy besig om cheat meals op YouTube te eet, met al hierdie valse leraars van die dag waarin ons is? Geliefdes, so baie mense het ook hier al hierdie gedagtes en oordenkings en kosbare videokies en goeders wat oral die hele land vol ingestuur word. En hulle hou hulle stilte tyd op daardie videokies en daardie gedagtekies. Dis soos om Olympiese Spele toe te gaan en sê, maar Bolt het vir my geoefen, ek gaan net sy skedule copy en paste en sê, dit was ek wat het gedoen het. Jy moet oefen. Jy moet die skrif opneem en dit lees. Jy moet self omgord wees met die waarheid. Ek en Dominee Gerry en die kerkraad kan nie elke dag na jou toe kom en sê, moenie daar die videokie kyk nie, moenie na hierdie persone luister nie, ag, stuur die dagstukkie maar weg en lees die Bybel self. Ons kan nie dit vir u doen nie. Ons kan u nie kom wakker maak en sê, hoorie, voordat jy werk toe gaan, hou stilte tyd nie. Jy moet dit doen. Jy moet gedisciplineerd wees. Ek moet gedisciplineerd wees. Anders gaan ons nie kan staande bly teen die menigte, teen die legio valsheid in die dag waarin ons is nie. Tweede toepassing. Hierdie met die waarheid omgord. Let weer eens op Petrus se aanhaling. Daarso in 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dit praat oor ons gedagtes, dit praat oor wat ons bedink, en ons moet hierdie woord van die Here inneem. Dit is precies wat Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons leer. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En dan wat is die tweede vers? En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dis wat die valsheid doen. Op 'n baie subtiele manier word jy nie meer deur daardie lem, deur daardie slypeyster van die woord, nie meer skerp gemaak nie, want dit maak seer. So kom ons, gebruik nie eerder een sponsie, wat mooi lekker sag is, en jy word dit al hoe stomper. Maar, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word, nie, maar word verander, deur die vernuwing van julle gemoed, praat van jou gedagtes, sodat julle kan beproef, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoekom kan so min mense beproef tussen wat waar is en wat vals is? Ons word nie meer vernuwe na ons gemoed nie. Met ander woorde, ons hou nie meer stilte tyd nie. Is jy regtig met die waarheid omgord? Of is daar die belt, word hy net daar so in jou kast gehang, of dalk ergens op 'n muur, word hy gehang as 'n beeldhouwerk, of wat ook al, en wys vir mense, daarom ek het hierdie belt. Wat help het jy hierdie belt, met hom nie aan nie? Jy gaan hom nie kan opgebruik, jy moet nie daaroor bekommer wees nie. Hy gaan ook nie begin leliker weer word nie. Gebruik hom, dat hy alles in plek kan hou, dat hy jou in plek kan hou, dat hy my in plek kan hou. Kom rafel ons so baie keer uit, stel ergens gif op, rondloop ronde, tel gif op, ons loop rond, en ons gaan proe aan hierdie valsheid, en aan hierdie valsheid, ons weet nie, wat die goeie volmaakte wil van God is nie. Want die stoflaag op ons Bybels is al so dik, dat ons hel daarop kan skryf. Tweedens, wat is die tweede deel van die bors, van die wapenrusting wat ons moet aanheen? Ek het al reeds nou die aap in die mou gelaat. Die borswapen van die geregtigheid aan. Vers 14, staan dan vast, jy lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Geen Romeinse soldaat sou uitgegaan het sonder sy borswapen aan nie. Hierdie borswapen het sy hele bolyf toegemaak. Was een groot stuk staal wat naderhand uitgekap is op die vorm van daardie soldaat sy liggaamsbou. Daardie borswapen het gepas vir hom. En dit het sy hele boellyf toegemaak. Al die belangrike organe is beskut deur daardie borswapen. En dit is wat dikwels daardie soldaat aan die lewe gehou het. So baie kere moes hy geweldige, ernstige aanvalle trotseer het en soveel van daardie wapen, soveel van daardie spiese, soveel harde kontak moes hy vat en daardie borswapen het daardie kontak gevat en daardie erge steke trotseer. Baie vinnig sou hy omgekom het in die geveg as daardie borswapen nie aan was nie. Geliefdes, wat sal sekerlik ons belangrikste orgaan wees in hierdie boelui van ons? Ons hart. Hier is ook vir ons 'n baie duidelike geestelike les van die konteks van die antieke wêreld waarin Paulus homself bevind hier. Het die mense geglo dat die brein die setel is van jou gedagtes, maar die hart ook die setel is van jou emosies. Ons gebruik daardie spreekwoorde vannag steeds. As jy nou vir iemand sê dat hulle dalk nou nie 'n baie mooi logiese besluit neem nie, wat dalk 'n verkeerde besluit is, dan sê ons moenie met jou hart dink nie, maar dink met jou kop. Of as iemand my nou seer maak, dan sê ek, jy het my hart seer gemaak. So ons verwys na daardie hart ook as die geestelike steet. Om ons verstaan is alles maar eintlik hier vasgevang in ons gedagtes. En dit is maar die steetel eintlik van ons menswees, maar ons praat hierso ook van ons geestelike hart, ons setel van ons menswees. Geliefdes, ek glo die aanval van die Satan aan die hart van die mens is tweeledig. 'N twyfel in dit wat God van ons verwag, 'n twyfel in God se woord, en ook natuurlik in ons emosies. So dikwels wil die duiwel, soos hy met Eva gemaak het, twyfel saai in ons harte oor die waarheid van God se woord. Net so effense twyfel te saai, is dit regtig ernstig. Die Here het vir hulle gesê, as julle van hierdie vrug eet, sal julle gewis sterwe. Daardie gewis hoef nie eers daarin te gewees het nie, julle sal sterwe. Maar daardie gewis het die saak net nog gewis swaarder gemaak. En nou kom die Satan en hy sê, maar saai daar die twyfel, die regtig so sal wees nie. En hulle eet van daar die vrug en net daar en dan het hulle geestelike sterwe, maar ook die letterlike dood het ingetree en is so ook tot vandag toe ons deel. Die dood is 'n gevolg van sonde, geestelik en letterlik. Maar deur daardie aanvalstegniek is daardie effektiewe aanvalstegniek wat hy tot vandag toe bitter goed gebruik om twyfel te saai rakende die waarheid van die woord van God. Hoe sien ons dit nie in die dag waarin ons leef nie? Dat eie teologiese fakulteite in ons land van daardie voorpunt van die spies is wat die twyfel ingesteek het in harte van baie, baie Suid-Afrikaners. As die Here sê hy die aarde gevloed, ag, dit kan ons nou nie regtig so gebeur nie. Dit moet iets anders dalk beteken. En ek glo met my hele wese, daardie allegoriese verklarings, skrifverklaringsmetode is 'n baie subtiele en effektiewe wapen in die hand van Satan. Want as ons die skrif alles allegoriseer en maak dat dit wat daar staan nie daadwerklik die waarheid is nie, kan ek sê wat die skrif sê en ek hoef my nie meer te konformeer by wat die woord van God sê nie. As die Here sê hy kom weer, dan kan ek dit vergeet en sê, ag, hy sal net weer in my hart kom woon. So ek hoef my nie regtig reg te maak vir 'n letterlike wederkoms van Jesus Christus nie. Nee, daar die 1000 jaar van vrede, ach, dit kan ons nou nie letterlik wees nie. Ons leef nou in die 1000 jaar van vrede. Weet jy dat dit is wat die sisterskerk in Suid-Afrika glo? Wel, die skrif leer vir ons dat die duiwel geketting sal wees in daar die 1000 jaar. So, of die skrifverklaringsmetode is verkeerd, of die duiwel het 'n verskriklike lang ketting wat hy kom ons allemaal by. Dis die gevaar, twyfel saai, oor die waarheid van Godse woord, en verdere twyfel, ek kan nie self die skrif lees nie, dis, dit sal vir my net te moeilik wees, ek los my eerder net die skrif, dit is vir my net te swaar. Kon jy die eerste oomblik die fiets trap die op hom geklim het? Iemand moet jou help, so is jy gehelp. Maar deur oefening en oefening en oefening het jy al beter begin fietsry. Bly op die fiets. Bly in die woord. Hou aan glo wat het sê. Hoeveel mense bring soveel stryd oor hulle, omdat hulle die woord nie meer daadwerklik glo nie. Hoeveel beradingsgeleenthede het ons? Mense is te pletter, mense is verwoes deur hierdie aanvalstegnieke van die Satan. En jy hou hulle die skrif voor, jy hou hulle die beloftes van God se woord voor, en ag, dankie dominee, dit was baie bemoedigend. Maar hulle neem nie daardie woord ten volle aan nie, hulle gaan pas dit nie toe in hulle lewens nie, en hulle word nie verlos van daardie stryd nie. Glo jy nog die woord as jy dit lees? Of is dit maar net vir jou 'n verhaal, soos wat hier die liberale teoloog ons leer, dat dit nie meer daadwerklik vir ons meer op toepassing is in 2024 nie. Dat soos God met Moses was, soos God met Josua was, kan hy nie meer soos saam met jou wees nie. Het ons daar die leuen gesluk? O geliefdes, daar die borswapen moet aanwees, want daar die pijle word geskiet tot in jou hart, daar waar twyfel begin, al hoe meer en al hoe verder ontkiem. Die duiwel ter homself dikwels voor as engel van die lig, maar hy gee eintlik maar net vir jou rotgif in. Maar hier die borswapen van geregtigheid, daar die geregtigheid waarna verwys is, is nie die geregtigheid waarmee God jou kom bekleen nie, want let op, jy trek daar die wapen aan. God skenk aan jou daar die geregtigheid. So hier die geregtigheid waarmee jy self moet bekleen, so dat jy staande kan bly, teen die liste van die vijand, is die uitlewing van daar die geregtigheid, wat jy deel geword het alreeds in Christus. Verstaan nie anders as op eindelijk babaie wankelrige grond van vooral oor die reddingsaspek. Hierdie is die uitlewing van daar die geregtigheid. En dit is jou panser, kind van God. Heiligmaking is jou panser. Jou goeie waardes is dit wat jou beskut. Om reg te doen is dit wat jou veilig hou. Die woord van God, dit is jou beskutting. En die kind van God moet homself beklee met die borswapen van geregtigheid, wat uitgeleef word in gehoorsaamheid van die skrif. In hierdie sin wil ek ook vir u vra, is die hart daadwerklik daarop gerig om die Here welbehaaglik te leef? Want hy saai dalk twyfel. Moet ek werklik hierdie dinge so doen? Hierdie wêreld hier rondom my is baie erger as wat ek is. Ek is nie so slegte mens nie. Ek moet maar net bietjie relax. So gou kry jouself om verskonings uit te dink, om nie gehoorsaam te wees aan die opdragte van God se woord nie. So baie mense gebruik hierdie woorde: God sal verstaan. God sal verstaan. Met baie respek, God sal nie verstaan as jy hom gebruik om doelbewus ongehoorsaam te wees aan sy woord nie. Let op wat gebruik ons mense dan. Ons gebruik God as 'n skild vir ons sonde. God sal verstaan. Weet u wat daardie sommetjie se resultaat dan uiteindelik is? Dis laster. Om God te gebruik, om nie God se woord te gehoorsaam nie, dis laster. Kind van God, baie mense val onder die versoekings. Baie mense val in die sonde, omdat hierdie bordwapen van geregtigheid, om dit te doen wat God van my verwag, om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here van my verwag, omdat dit nie anders nie, val so baie in daardie stryd. Geliefdes, in daardie gemaklike klere van hierdie wêreld, word daardie ernstige en vurige pyle van die duiwel op jou afgevuur, en dit tref jou diep in die hart. Twyfel jy in die ernstigheid van God oor sy bevele? Gaan lees gerus Jakobus 1 vers 13 tot 16. Baie mense wat sê, God het my hierdie ding laat doen, God het my hierdie sonde laat doen, maar laat niemand sê as ek in die versoeking kom, ek word deur God versoek nie. Want God kan ook nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggelok en weggesleep word. Gaan lees die res tot by vers 16. Maar die duivel val ook jou emosies aan, en hy put jou uit. Ek is bekommerd omdat ek soveel mense van ons sien wat uitgeput is, moeg van die stryd, moeg vir hierdie geveg, moeg om teen daardie stroom te swem in hierdie strawwe wêreld. Geliefdes, het jy al mooi gaan dink oor daardie woord wat ons elke week mee besig is? Ons werk mos vir een of ander besigheid. Dink dit gou na oor daardie woord, besigheid. Business, dink mooi aan hoe hy Engels ook geskryf word, busyness. Ons word so vasgevang in die busyness van hierdie wêreld, in die besigheid van hierdie wêreld, en moenie dink dat hierdie wêreld mooi na God se woord en God se standaarde daardie besigheid doen nie. Dit is natuurlik dat jy stryd daar sal beleef, maar moenie vasgevang word net in die ydele besigheid van hierdie wêreld hê. Hoe word ons siel so moeg en so uitgeput? Omdat ons besig is met soveel dinge, selfs al is dit goeie dinge, selfs al is dit nie met sonde nie, maar so besig, dat ons nie by die dinge van God uitkom nie. Ek herhaal daardie woorde wat tot ons gekom het in Januarie maand. Martha, Martha, jy is besorgd en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. So sê Johannes hoofstuk 11 vers 42 en 43 vir ons. Martha, Martha, so besig, ek het nie tyd nie. Ek gaan dalk komies klink, ons regtige stryd in my hart, ag dominee, ons het nie tyd nie. Ek wil regtig 'n hartaanval kry. Maar God moet tyd hê wanneer dit moeilik gaan. God moet tyd hê wanneer jy hom nodig het. Trek die borswapen van geregtigheid aan. Anders gaan jy naak daarso op die geveg wees, in die slagveld wees, en jy sal daar geslag word. Hierdie spaarwiel godsdienst moet ons mee eind kry, geliefdes. Daarom kry nie stag gestaan nie, daarom val jy. Jy los jou borswapen by die huis. derdens en laastens vir vanavond. Skoene aan julle voete met bereidwilligheid vir die evangelie. Sê vers 15, aan skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Daar is baie type skoene vandag op die mark. Daar is kerkskoene, werkskoene, oefenskoene, rugby, stewels, tokse, tenniskoene, plakkies, hoë hake, lae hake, vellies. Ag, ek dink die vrouens sal vir ons bietjie meer breedvoerige teensetting nog gee oor wat se skoene daar alles is op die mark. Maar daar is 'n skoen vir elke liewe aktiwiteit wat jy kan doen op hierdie aarde. Maar geliefdes, al skoene wat beskikbaar is vir die soldaat wat baie, baie belangrik was vir daardie stryd, is skoene waarmee die soldaat oor berge, deur riviere, oor dorings, oor distels kon loop, oor skerp klippe en oor gladde klippe. En indien 'n soldaat 'n wond aan sy voet kon kry, dit sou tragies en baie dikwels fataal gewees het. As 'n soldaat nie kan trap op sy voet nie, is hy redelik gestrand. En nog erger, in hierdie konteks, ons is in die vyandse gebied. We are behind enemy lines. En dis nie 'n baie veilige plek om te wees nie. En as 'n soldaat daarso 'n erge besering aan sy voet gekry het, sou dit vir hom fataal gewees het. Hy kon dan selfs nie eens meer ordentlik veg nie, want op watter voet gaan hy staan? Hy kan nie meer vinnig beweeg nie, hy kan nie draai nie. Hulle kon hom baie maklik oorweldig het. Dit is as daardie ou klein wildebees wat die wild eintlik maar baie maklik vang. Die skoene was van uiterste belang. Kind van God se skoene van uiterste belang. Daardie skoene aan ons voete moet wees die bereidheid vir die evangelie van God. Die bereidheid vir die evangelie van vrede. En as jy daardie skoene nie daagliks sal aantrek nie, sal jy nie staande kan bly in die geveg nie. En ek glo hier struikel baie mense. Hulle het wonde aan die voete. Hulle kan nie beweeg nie. Daarom is daar so min ywer, want ons letsels op die voete. Want jy stap kaalvoet oor die berge, want jou skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede is nie aangetrek nie. Nou kosbaar het Jesaja uitgeroep in Jesaja 52 vers 7, hoe lieflik is die op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. En Paulus quoteer daar die tekstvers in Romeine hoofstuk 10 vers 15 in die konteks van om die boodskap van die evangelie te gaan verkondig. Geliefdes, het jy daar die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede aan, om te gaan en te gaan vertel? Maar let op hierdie konteks. Efesiërs 6 haal nie noodwendig prediking aan nie, ek glo dis van toepassing ook daaraan en op evangelisering, maar die hoofsaaklike doelwit, hoekom al hierdie dinge aangetrek moet word, is om staande te kan bly teen die duivel. Ons staan op ons voete. Ons moet staan op die evangelie boodskap. Ons moet staan op die boodskap van die vrede. Want as Jesus Christus wat die vrede kom bring het tussen ons en God deur sy kruisdood. Romeine 5 vers 1 leer vir ons, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dit is hierdie kosbare waarheid, dat Jesus ons in Jesus vrede met God het, wat ons fondasie moet wees, waarop ons hele lewe gebou moet word. Dit is wat Paulus ook skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 3, dat hy keurig die fondament kom lê het, en niemand kan 'n ander fondament lê nie, en hierdie fondament is Jesus Christus. En as ons skoene moet ons 'n bereidheid hê vir hierdie boodskap. moet ons bereid wees om op te offer. Moet ons bereid wees om te gaan. Moet ons bereid wees om te kniel. Moet ons bereid wees om te staan as God sê, staan stil. Is daar nog so oorgegewenheid vir die evangelieboodskap? Is daar nog 'n swaar las in jou hart vir siele? Of is daar die skoene, maar net daar so nog steeds in die rak? Want sien iemand wat selfs ernstig gevestig is op die fundament van die evangelie van vrede, daarin vind hulle hulle krag, en daarom kan hulle staande bly, en daarvan sal hulle getuig. Want wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En as jy met 'n bereidheid gaan vir God wat vir jou is, en optree en doen wat die Here van jou verwag, geliefdes, dan sal ons staande kan bly. Dan sal ons staande kan bly. Deur die wêreld se loopvlak is glad en glyerig. Stel agterkom is ook redelik op 'n helling. As jy nie regte skoene aan het nie, gly jy baie vinnig. En jy kry jouself daar baie vinnig daar onder. En dan moet jy weer klim. Trek die regte skoene aan. Plaas jou geloof en fokus op die evangelie van God en op Jesus Christus. Met voete, met skoene aan julle voete, waar die bereidheid vir die evangelie is. Ek sluit af. Ek het met die 3 gedagtes gedeel, ons sal by volgende geleentheid die volgende 3 hanteer. Maar in hierdie allegorie van Paulus, wat hy 'n beeld gebruik om 'n waarheid oor te draai, en hy gee self die uitleg hiervan, ons gaan allegorieer nie nou verder wat hierdie gedeelte vir ons sê nie, kry ons hierdie raamwerk en opdragte en realiteite wat in ons harte moet wees, in ons lewens moet wees, sodat ons staande kan bly in hierdie lewe wat regtig oorgegee is aan die Satan, wat ons omring is met sonde. En al maniere hoe die kind van God staande gaan bly in hierdie omgewing is as ons die wapenrusting van God aantrek. So baie mense is moeg, so baie mense is moeg vir die stryd en wil opgee, en word so oorweldig deur die busyness van hierdie wêreld. Want kind van God, jy is net 'n pelgrim op reis na die ewigheid, en hierdie plek is nie jou tuiste nie. En daarom moet jou kleredrag ook reflekteer van die plek waar jy vandaan kom. Daardie kulturele drag wat die kind van God aantrek, is hierdie wapenrusting. Dis waar vandaan jy kom. As mense jou so sien, sien hulle aan jou daardie gordel van die waarheid. As hulle jou sien en met jou gesels, weet hulle is iemand wat vir die waarheid staan, wat reg wat geskied in elke situasie, wat nie kompromie maak met die waarheid nie, wat nie 'n halwe leuen kom vertel net sodat alle partye geakkommodeer kan word nie. Halwe waarheid is 'n volle leuen. Sien hulle aan jou daardie gordel? Sien hulle aan jou daardie borswapen van die geregtigheid? Sien hulle hoe jy jou heil daagliks uitwerk, dat dit 'n uitwerking het in jou lewe? Sien hulle die vrug wat by die bekering pas? Leef jy heilig? Sien die mense rondom jou ook daardie belangrike skoene wat jy aan het, wat bereid is vir hierdie evangelie boodskap, wat bereid is om op te offer, wat bereid is om te gaan, wat bereid is om 'n bietjie skaam te trotseer om 'n gesprek aan te knoop met iemand, om dinge op te offer, om slaap op te offer, om my gemak op te offer, ja soms om my voet ook neer te sit by die werk, te sê hierdie is my grenslyne. Is daar 'n bereidheid wat mense by jou sien? Gaan buig voor die Here. Gaan neem hierdie. Dalk is jy in die slagveld, maar jy is naak. Want jy het nie jou drag aan nie. Jy het hierdie gemaklike drag van hierdie wêreld aan. En daarom val jy. Wil jy nie opstaan nie? Wil jy nie hierdie drag aantrek nie? Wil jy nie buig voor die Here nie? Kom ons bid saam. Heer, ons Vader, geer ons buig voor U met ernstigheid in mense hart. Heer, so dikwels val ons, so dikwels struikel ons. Mag Heer ons vra dat U vir ons sal help, dat U vir ons die mag en die moed sal gee, dat U ons sal herinner om hier die drag aan te trek en aan te hou. Want Here, dis ook in die tydvorm waarin daardie opdrag staan. Trek dit aan en hou dit aan. Dis nie heeltyd aan en uittrek nie, dis 'n blywende aspek. Ag Here, ons vra dat U ons die genade sal gee dat hierdie vrug duidelik in ons lewe na vore sal kom. Ag Here, dat die mense sal sien dat ons ywerig is vir U saak en Here ook entoesiasme het vir U self. Ag Here, help ons, bewaar ons teen die liste van hierdie vyand, en Here, mag U naam ook verheerlik word. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.